Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi sam na ndinga ngeme katu na kupesa beto, mpebe me katu na kulanda yao. Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzulu. Mpe na nkufa bantangu yae, beta tubila nteto kubokota yae. Yame kumana ntambu wa mamba sana iromubu ya jaka na maagi. Nyosu yae, beke na kuzaba yao, bategitoa kakena kizunga ya Ituri. Na kutala tibisadula kupona mame kumantete veti na kilumbu yae. Ya beti kena kupesa bantangu. Na kivu wazulu ntangu kele mingi ya kuyituka yae ya makesanti. Na lizaisu mosi anti Amerika za bisa katibimvuka nyoso ya kena kunuona na ndabu na ntotra beta Kongo Kinshasa mentima na kubika mindupi. Ya kileka na ntango mavimpi beta kweni na kizunga kivu yanti wapi minganga ya banzo kubina mosi ya mavimpi ya kena ndabu na ya kileka baki na kulanda malongi na mbanza bukavu na kutala kubwelama ya bimbefu anta mukila na ndabu na ntotra beta Kongo Kinshasa. Na bisi kanyo sabe kelebe katula vya makutu. Samna kuzabe nchabeta tuba nanda bantangu yae. Matundu deka na bisi kanyo sabe kena kulanda bantangu na biti ya nandinga kikungu. Ya kile kabeke mingi na ntampar. Na mposo mosu yae ya mebikala samna kusimama ya kuponama. Mingi na kilumba makumi zula ngona biti kine yao. Na kizunga ya itu kibiza pisaka yao ngatu kile mingi. Na babuala tegitora mambasa jugo magi. Gwela jaka iromu na kutala tibisadulu mekuma kantete vete na kiluma bubu yae kutita bimvoka nkangu ya kuna ya kile tinkangu kuponave pena ndabu na bao bisadi ya landaka malongi kena kukinga kaka kukwena na bao na bisika bafwete kwena kulandila bisalu yae ya kupona mawapi mpasi ya kile samna kukuma na bisika nkaka ya kupona taluta na kutala kukonda ulu kingilu mpedi ya kana mpasi ya banzila bisalu kupona ma na mposo mosi yae ya mebikala. Sama kusimama dinaka yae, biza psa kaya umpena ulu yantuko bantangu na beti yae, bambuta kena kususa kundoni na kiti ya mfumu yanti, baonde kena kuzeta zeta, na bandabu minga ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya kisama na kulomba, na nkangu na kupona bao, mutu na kulanda dinaka yae, kena kupesa, na mutu ndia yake mbuta Dolphe Muzitu, ya kena mbanza bunya na kizunga ya Ituri, mpe, na ndabu nandi yake mbuta Mweska Tumbi, ya meka tuka ntiti kutelmisa, ya kili kadina kanandi na kutala bumvanzi na salamaka na muanda na kizunga Kongo Central na ntonga yani vonda kakena kusola tinkangu mbuta Mweska Tumbi ya zolaka kufonda bubi yae kukuma na mbanza kananga ntangwa nkuni nandi mutu wakena kupesa ni maboko mbuta Delice Sanga ya kile mpebe kena kuzaba yo ntodisi ya kimvuka politiki na zine ya Anvol pesa karantola bapanzi sangu lukanu ya bakamaka na kutindula ya mbuta Delice Sanga sabna kutita mavwanga na kati ya batu na bao mpe ya mbuta Philippe Tshisekedi kukuma ya mbuta Moïse Katumbi kuna na mbanza kananga ya hundeta zabana na nzila ya luzaisu mpe na ndabu nandi ake mbuta Philippe Tshisekedi ya kena kulanda nzetelo nandi na mbanza mbuji mai matata mponu fonaka kukuma na Uvira na Kivu yanti. Bitu kwenye ntangu ya na kizunga kwilu wapi banganga mayela senike na komunisa na nkangu mutindu ya kusadila mashini na kilumbu ya kupona make kuisa luta mashini ya kena kubinga mabubu yae, dev, na sika mashini ya vote na ntama, banganga mayele yae ya sini, baonde kena kumunana na bisika mtina mtindu, na bazandu ya vwana pena bisika nkaka batu kena kufonaka mingi, chese ya kena kumunana mingi, na minoko ya batu ya meme ka mashini yae, ya kena kuzabisa tia kilika, bata vwana vena mpasi, sabna kupona, mtina taluta na kilumbu ya makumi zole, ya ngona betu kena yao, na kizunga mani makuna, ya kile mfuma kumini ya mikilenge, ya melomba na nkangu nandi na kusala ngolo samna kubaka mukanda ya kena kupesama na batu nyoso wa mikanda na bao ya kupona mebebaka na mutundiai mama mimi Jeka Zobela melomba na kukwenda atana nzwa bisalu ya komin ya kile kaka samna kususa mutindu ya kubaka mukanda ya ya kemfunu mingi ya tapesa nchwa na mutu nyoso samna kupona kasi samna kutuba mingi ve. Na kivu wazulu makisa nti na betu meza bisa tiba mezu waka lukadu mosive ya meka tuka na ndama bantodisi na bau sabna kubika kunwana mutindo aluyalu ya nti Amerika za bisaka yao ya vwanaka na kiluma kintete kubika minduki na kulanda luzaisu yae ya nti Amerika sabna bimvuka nyusu wa kena kunwana na munjonga mbanza goma mpea fwana kusima tina bisika mvita vwanaka kena kuluta mwangemba kena kuyala mutina kena kuzabisa beto betu na ndindiambu ya kidisu mpidi kutu na betu antongu nyusu na Kivwa Zulu.
Nandambu ya kibumba pada tukiba M23 mefunda makesa FRDC kubwe la basoda samu na kunwanisa banzanza na bao. Bimbangi ankaka memona ti ngemba kembo TV nandambu yina ya teritwari ya Niragongo. Nandambu ya ankaka bimbangi mingi mendi mati ya mesala bilumbu tano bubu yai ndemba makele na bifulu mingi mvita kesa lemaka na teritwari ya Masisi. Yake atana kimbangi mosu ve mendi mati findembama yina kesa muna mutindu batu baka na kilumbu ya ntete meluta lukano baba kaka na Conseil de Sécurité Nationale ya Maison Blanche ya kubika mvita bilumbu tatu. Kansina diambu yina bampovi ya makesa na goma mpe ya Kinshasa metubati baba kaka atalutumu mose vene bamfumu na bao. Ya unde esamu na mpovi ya makesa FRDC na goma basodake kaka na operasyon mutindu mbeni meya dila kaka na ba territoire ya ntoto ya Congo. Ba M23 na luza isu na bao ya mazono mendi malukano yina ya kubika mvita kansi kanati babika kunuanisha bao na ba position na bao. Beto zabati samu luza yusu yina ya mama Adrina Wato mpovya NSC ya inti ya Amerika sesele fe yina kembuma ya mvutu ya mbote mama ina bakaka na tango ya nisalaka njietolo nandi na lumbu ya kumi na ivwa mpe makumi zole ngonde meluta na Congo Demokratike mpe na inti ya Rwanda na Goma. Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Beto bikala fiuti kuna na Kivwa Zulu kasi ntangu yae na kukwena mbanza bini wapi bapulusu wa Monisco metungi na bapulusu wa Kimvuka ya Groupe Mobile ya Intervention ya nchi na betu wa Kongo Kinshasa njo mosi ya mpa kisalu mukimba kupesa njo yina na mbula matada nchi na betu ya kileka lutaka na kizole na kibanzala njo ya bisala komini ya mulekera sika ya njo yina tunga maka. Na Kivu ya nchi kunwana ya mevutuka na miongo wa tekitwa Rafiji kunwana na kataba maimai ya vwana pibi mpumbulu Tiruaneo na bwala Kivumu ya kina kituzo ba kilometre 13 na kukuma minembo e centre. Mpena ntangu ya meka tuwa ndama suli letna Jeremy Meya kinati ndinga FRDC na miongo yina batu kena kuzinga kadiaka vekuna ya melunga bubi yae sabala mousi ya mvimba bame kuendaka kusioka na ndambu ya minembo e centre ya vwana pena babwala kina munjonga na yao. Betu bikala fiyoti kuna na kivuyanti yake sabu na kumanta bantangu na beti yae na ndinga kikungu samu na kuzabisa tibi mbefu ntamu kila kena kukwa mina na banzo kuminamusi ya mavimpi na kutala kutambula tambula nkangu mpena bisumbula ya mutina mutindu kena kusalama na ndambuna ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa na mutindu yae malongi kena kupesama na mbanza Bukavu na minganga ya banzo yina ya mavimpi na lutodusu wa nzoluyola kena kutalaka mamu mavimpi na ntadisa ya OMS nzo yanza ya kena kutalaka mambu ya mavimpi na betu wa batu nanza na bisika nyoso. Ya beme katona kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu betu metu ba matondo mingbe fonsi matilu sadusu na nzira mashini ya vwana kamimi kindu ya vwana pe alengo impe konsumusi ya Afrika. Beme katona kulanda yao vwana kanantola kindu nzolo bibi kala mbote.